pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά, συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Αυτά που γνωρίζουμε για τα ελληνικά κοράλια είναι λίγα. Πρόκειται για ιδιαίτερα ζώα που ανήκουν στην κατηγορία των ανθόζωων. Είναι οργανισμοί που παραμένουν ακίνητοι. Υπάρχουν κοράλια στο Αιγαίο ηλικίας 7.000 ετών. Γι' αυτό και οι επιστήμονες πιστεύουν πως μπορεί να κρύβουν χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η Μαρία Σαλομίδη καταδύεται στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία 20 χρόνια. Η δουλειά της δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς είναι ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. Γιατί κάποιος ασχολείται με κάτι τέτοιο?
Γιατί κάποιος να μην ασχολείται με κάτι τέτοιο, θα έλεγα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια θαλάσσια χώρα. Και η γνώμη μου είναι ότι πολύ περισσότερος κόσμος θα έπρεπε να συναρπάζεται και να ενδιαφέρεται να μελετήσει και να εξερευνήσει τη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το ποσοστό δεν είναι και πάρα πολύ ικανοποιητικό. Δυστυχώς δεν έχει δοθεί και πάρα πολύ πρόθεση στο χώρο γενικά της θαλάσσιας έρευνα στην Ελλάδα. Είναι λίγες οι δουλειές στις οποίες μπορεί κανείς να απασχοληθεί. Η θαλάσσια έρευνα στοιχίζει, δεν είναι κάτι φθηνό. Επομένως, λογικό είναι να μην δίνεται και πάρα πολύ βάση σε όλο αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι πρόβλημα, γιατί η θάλασσα είναι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του Έλληνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Γιατί εδώ που τα λέμε, εντάξει, μπορεί και το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας να στηρίζεται στον τουρισμό, και αυτός ο τουρισμός σε καμία περίπτωση δεν είναι άσχετος με την υπέροχη αυτή ακτογραμμή που έχουμε. Και βέβαια, για να υπάρχουν όλα αυτά και να υπάρχει αυτή η καθαρή θάλασσα και να υπάρχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες που τελικά όλο αυτό το σύστημα μας προσφέρει, θα πρέπει να υπάρχει και όλη η ζωή που υπάρχει στη θάλασσα. Θα πρέπει να υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οργανισμοί που τη συνθέτουν.
Έχουμε την εντύπωση ότι η ελληνική θάλασσα είναι μια θάλασσα που λίγο πολύ την ξέρουμε. Μια βαρετή θάλασσα. Πιστεύουμε ότι ξέρουμε ότι έχει τα συγκεκριμένα ψάρια, τα συγκεκριμένα είδη ζωής, ότι δεν έχει κανέναν φαντασμαγορικό βυθό. Αυτό νομίζουμε, ότι οι βυθοί με τα ψάρια, με τα περίεργα χρώματα, με τα κοράλια, με τα οικοσυστήματα, τα εξωτικά, δεν υπάρχουν στα ελληνικά νερά. Αυτή την εντύπωση έχουμε εμείς που είμαστε άσχετοι.
Ή αυτή την εντύπωση έχουν και όλοι γενικά οι νεότεροι άνθρωποι. Διότι υπάρχουν αρκετοί παλιότεροι που πρόλαβαν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια ότι δεν ήταν αυτή η θάλασσα που αυτοί πρωτοαντίκρισαν. Mm-hmm. Ακόμα και εγώ στη διάρκεια της ζωής μου έχω καταφέρει να δω τεράστια υποβάθμιση στις θάλασσές μας. Δυστυχώς αυτό που βλέπουμε δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην αλήθεια. Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα, γιατί εμείς είμαστε απλά ένα κομμάτι της Μεσογείου. Έτσι. Στη θάλασσα δεν υπάρχει τόση απομόνωση όπως ας πούμε θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ νησιών κτλ. Οπότε η θάλασσα γενικά είναι κατά κύριο λόγο ένα πράγμα. Μπορούμε να μιλάμε για τη Μεσόγειο θάλασσα. Προφανώς υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το πού βρισκόμαστε, ανατολικά, δυτικά, βόρεια ενότητα της Μεσογείου. Αλλά η θάλασσα αυτή είναι μια από τις πιο πλούσιες βιοποικιλότητες στον κόσμο. Μια τσεπούλα δηλαδή του ωκεανού, ας πούμε, 1% σε έκταση που μπορεί να φιλοξενεί ακόμη και το 12-15% της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Δηλαδή μιλάμε για μια πάμπλουτη θάλασσα, mm-hmm. η οποία άλλοτε είχε και μεγάλη αυθονία. Εκτός από πολλά είδη, είχε και μεγάλους πληθυσμούς των ειδών. Δυστυχώς ό,τι βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε σήμερα σαν θάλασσά μας είναι μια πολύ υποβαθμισμένη εικόνα της θάλασσάς μας. Mm-hmm. Μια Μεσόγειο ζωντανή και θα σας προκαλούσα να ταξιδέψετε σε περιοχές της Δυτικής Μεσογείου όπου υπάρχει πραγματικά θαλάσσια προστασία χρόνων, δηλαδή τουλάχιστον 60-70 χρόνων. Για εμένα τουλάχιστον ήταν λίγο τρομακτικό όταν είδα πρώτη φορά τι θα πει ζωντανή Μεσόγειος. Γεμάτη ψάρια, ασημένια κοπάδια παντού και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα είδη που συνήθως τείνουμε ούτε καν να παρατηρούμε, πιο άγνωστες μορφές ζωής, τα οποία ήδη η Μεσόγειος έχει πάρα πολλά και εντυπωσιακά.
Άρα είναι κάτι που μπορεί να το δούμε στη θάλασσα, αρκεί να κάνουμε αυτό που πρέπει.
Θαλάσσια προστασία είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ από τις θάλασσές μας.
Πάντως αυτό που βλέπουμε με μία μάσκα είναι φτωχότερο από αυτό που θα έβλεπε κανείς πριν από πόσα χρόνια.
Και 10 χρόνια πριν να πάμε θα ήταν καλύτερα. Αν πηγαίναμε και 50 και 60 χρόνια πριν, πραγματικά δεν θα την αναγνώριζαμε τη θάλασσα. Εννοούσε από άποψη αυθονίας καταρχάς να βλέπεις ψάρια κοπάδια, έτσι, γιατί αυτό ήταν κάποτε η ζωντανή θάλασσα. Αυτά δυστυχώς είναι όλο και πιο δύσκολα, όλο και πιο σπάνια.
Κοράλια. Συνήθως όταν καλύπτουμε ένα θέμα που έχει σχέση με την θάλασσα για αυτό το podcast, βρίσκουμε ειδήσεις, βρίσκουμε πράγματα που έχουν συμβεί. Για τα κοράλια η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις τόσο εύκολα θέματα που να έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα?
Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ας σκεφτεί κανείς ότι το κοράλι σαν έννοια, σαν είδος και σαν υλικό ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες πάντα. Δηλαδή υπάρχει και, γιατί τώρα βέβαια τα κοράλια είναι πολλά διαφορετικά είδη, αλλά τουλάχιστον για το πολύτιμο κόκκινο κοράλι της Μεσογείου, το είδος κοράλιου Ρούμπρουμ, το οποίο απλά συμβαίνει να έχει ένα πάρα πολύ όμορφο ανθεκτικό σκελετό. Είναι ο σκελετός του ζώου όταν έχει πεθάνει. Αυτό λοιπόν υπήρξε πολύ σημαντικό υλικό για την παραγωγή κοσμημάτων. Πίστευαν ότι σε προφυλάσσει από ασθένειες κτλ. Οπότε ήταν κάτι πολύ διαδεδομένο στην αρχαιότητα. Οπότε ναι, είναι εντυπωσιακό. Οι αρχαίοι Έλληνες μέχρι που έχουν και μύθο για το πώς γεννήθηκε το κόκκινο κοράλι. Όπου αναφέρεται ότι όταν ο Περσέας έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας, κάποια στιγμή στάθηκε σε κάποια ακτή για να ξεκουραστεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, και ακούμπησε το κεφάλι της Μέδουσας στην άκρη στα βραχάκια της ακτής και έτρεξε το αίμα της Μέδουσας και τα φύκη τα οποία χρωμάτισε πέτρωσαν και έτσι δημιουργήθηκε το κόκκινο κοράλι. Mm-hmm. Έχουμε μύθο δηλαδή για τη δημιουργία αυτού του είδους.
Κοράλια στα ελληνικά σπίτια υπάρχουν στα κοσμήματα. Υπάρχουν και σε κάτι περισσότερο παλιά, νομίζω, τα αγοράζαμε αυτά. Κάτι κατασκευές που βρίσκαμε στα νησιά, στα τουριστικά είδη, από κοράλια. Λευκά, νομίζω, ή λευκά, κίτρινα, γκρι, ένα τέτοιο χρώμα. Αυτό έχει απαγορευτεί πλέον. Δεν μπορούμε να έχουμε κοράλια ως διακοσμητικά στοιχεία ή μπορούμε να φοράμε κοραλένια κοσμήματα.
Δεν υπάρχει οριζόντια απαγόρευση. Κάποια είδη και ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα με τις ανάγκες και τα λοιπά που μπορεί να εντοπίζονται για τους πληθυσμούς, κάποια είδη μπορεί να απαγορεύονται εντελώς, αλλά υπάρχουν και πολλά είδη τα οποία υπό συγκεκριμένες πρακτικές αλληλείας ή μεταποίησης και τα λοιπά επιτρέπονται. Ακόμα και τώρα μπορεί να βρει κανείς. Πρέπει να πω όμως ότι τα περισσότερα κοράλια που εγώ έχω δει να πουλάνε, όπως και τα σφουγγάρια, και αυτό είναι αστείο, στα ελληνικά νησιά είναι τροπικά, δεν είναι καν ελληνικά. Τώρα το κόκκινο κοράλι, το οποίο ενδεχομένως να συναντήσουμε συχνά σε κοσμηματοπολία στα νησιά και τα λοιπά, αυτό πάλι είναι δύσκολο να ξέρουμε αν είναι από την Ελλάδα ή αν είναι από άλλα μέρη της Μεσογείου, ενδεχομένως και άλλα μέρη στον κόσμο, τα οποία έχουν ελαφρώς διαφορετικά είδη, αλλά πάλι αντίστοιχα είδη του γένους κοράλιου. Τα περισσότερα είδη που πουλάνε στα νησιά δεν είναι ελληνικά.
Το κοράλι τι είναι?
Λοιπόν, το κοράλι, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλοί κόσμος έτσι με μια ματιά θα θεωρούσε ότι είναι κάτι σαν φυτό. Και γι' αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση και ο μύθος των αρχαίων Ελλήνων, όπου πέτρωσε το φύκι και φτιάχτηκε το κοράλι, εν πάση περιπτώσει. Και για τον λόγο αυτό, μάλιστα, έχουν κατηγοριοποιηθεί και στη νομοταξία των ανθόζων, έτσι λέγονται. Στην πραγματικότητα, να είναι ζώα, είναι πολύ ιδιαίτερα ζώα, τα οποία συντίθεται από κάποιες, λέγονται πολύποδες, αλλά μπορούμε να τα φανταστούμε σαν μικροσκοπικές ανεμόνες, γιατί τα κοράλια με τις ανεμόνες επίσης είναι πολύ συγγενικά είδη ζώων στο φύλλο των κνηδόζων. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε αυτά που κυρίως εμείς έχουμε στο μυαλό μας, τα κοράλια, σαν μια αποικία από πολλές τέτοιες μικροσκοπικές ανεμόνες. κάποιες από τις οποίες φτιάχνουν μια πανοπλία, ένα σκελετό δηλαδή, ένα εξωσκελετό με ανθρακικό ασβέστιο, ασβεστίτη. Και αυτός ο ασβεστίτης είναι που τους δίνει αυτή τη σκληρότητα, που κάποια από αυτά τα κάνει και κατάλληλα για παραγωγή κοσμημάτων και φυσικά κυρίως είναι ο λόγος που πολλά από τα είδη αυτά είναι στην ουσία μηχανική οικοσυστημάτων, mm-hmm. παίρνουν κάποιες συνθήκες βυθού και με τα χρόνια βέβαια, γιατί δεν γίνεται γρήγορα όλο αυτό, μπορούν να αλλάξουν εντελώς τα τοπία, χτίζουν υφάλους, δίνουν καταφύγιο και τροφή και ασφάλεια σε πλήθος άλλων οργανισμών. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά είδη γενικότερα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Άρα το ζωάκι δεν το βλέπουμε ποτέ.
Το ζωάκι μπορούμε να το δούμε σε πολλές περιπτώσεις. Τα κοράλια βγαίνουν σε πάρα πολλά μεγέθη. Ναι. Κάποια μπορεί να είναι αρκετά μικροσκοπικά, τα περισσότερα είναι πολύ μεγάλα. Και τώρα, ανάλογα με το είδος, μπορείς να έχεις, ας πούμε, και κάποια που. Εντάξει, οι κοραλιγενείς ύφαλοι μπορεί να φτάνουν σε έκταση πολλών χιλιόμετρων.
Και το ζώο είναι μέσα και αυτό που βλέπω είναι ο σκελετός.
Και το ζωάκι, ναι. Λοιπόν, μπορεί κανείς να το δει ακόμη και με γυμνό μάτι στις περισσότερες περιπτώσεις όταν είναι εκτεταμένο. Αν το ενοχλήσουμε θα κρυφτεί στην κοιλότητά του, ειδικά το βράδυ που τρέφονται κυρίως και όταν είναι χαλαρό απλώνει τους πολύποδες και είναι σαν να βλέπεις ανθισμένα λουλουδάκια.
Ένα από τα λίγα πράγματα που ξέρουμε για τα κοράλια και μας μαθαίναν στο σχολείο είναι ότι μεγαλώνουν πολύ αργά. Ισχύει αυτό?
Αυτό κατά κανόνα ισχύει, ναι.
Συνεπώς, αν καταστρέψουμε ένα κοράλι, το καταστρέψει μια βάρκα, κάποιος ο οποίος περνάει από εκεί, μπορεί να καταστρέψει δουλειά χρόνων. Έτσι δεν είναι?
Και χιλιετιών. Υπάρχουν είδη κοραλιών που μπορεί να. Φανταστείτε, έχουν καταγραφεί ηλικίες της τάξης των 4 και 5.000 χρόνων. Ένας οργανισμός που μπορεί να ζει και να ενσωματώνει περιβαλλοντική πληροφορία 4 και 5.000 χρόνων. Mm-hmm. Για την επιστήμη, αυτό είναι μια τεράστια και πολύτιμη παρακαταθήκη. Αυτό μπορεί να είναι μια άγκυρα, μπορεί να είναι μια πετονιά, μπορεί να είναι μια τράτα. Και τέλος. Δεν θα ξαναγίνει.
Ναι. Τι ενδιαφέρον έχουν για τους επιστήμονες τα κοράλια?
Καταρχάς, γενικά η ζωή έχει το ενδιαφέρον της οποιαδήποτε μορφή και αν υπάρχει, γιατί οι άνθρωποι τείνουν συνήθως να αντιγράφουν, να χρησιμοποιούν κτλ. Τα κοράλια δεν είναι απλά είδη. Όπως είπα, συνήθως απαντούν σε κοινωνίες πάρα πολύ εντυπωσιακές, οι οποίες ουσιαστικά είναι ολόκληρα οικοσυστήματα. Δηλαδή, είναι κάτι πολύ παραπάνω από το ένα μεμονωμένο είδος που μπορούμε να μελετήσουμε και να πάρουμε μια συγκεκριμένη πληροφορία. Όλη αυτή η σύνθεση οικοσυστημάτων είναι πολύτιμη για τη βιοποικιλότητα και η βιοποικιλότητα για τον κάθε επιστήμονα ξεκάθαρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνεισφέρει στην ισορροπία, η οποία τελικά φέρνει σε εμάς πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Και μιλάμε τώρα για πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, η ρύθμιση του κλίματος, mm-hmm. η ποιότητα της ατμόσφαιρας που αναπνέουμε, το πόσο καθαρά είναι τα νερά μας, όλα αυτά λοιπόν απορρέουν από τη βιοποικιλότητα. Άρα ξεκάθαρα τα κοράλια προς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα κοράλια επίσης είναι πολύτιμοι σύμμαχοι ενάντια στην κλιματική αλλαγή, γιατί στην ουσία δεσμεύουν και παγιδεύουν και κατακρατούν σημαντικές ποσότητες άνθρακα. Mm-hmm. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία, παράγοντας το σκελετό τους, αποθηκεύουν άνθρακα στο βυθό της θάλασσας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό. Πολλά είδη θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον επίσης για παραγωγή φαρμάκων, όλα αυτά τα είδη τα οποία ζουν ακίνητα στο βυθό και δεν έχουν κάποια άμυνα φαινομενικά, mm-hmm. συνήθως έχουν πολύτιμους μεταβολίτες, κάποιες ουσίες ιδιαίτερες, οι οποίες αποτρέπουν άλλους οργανισμούς από το να αναπτυχθούν εις βάρος τους. Mm-hmm. Τέτοιες ουσίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικά στην έρευνα ενάντια στον καρκίνο, σε διάφορους τύπους καρκίνου. Οπότε γενικά θα μπορούσαμε ενδεχομένως στο μέλλον να έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ανακαλύψεις μελετώντας περισσότερο τέτοιους οργανισμούς.
Τα κοράλια κινδυνεύουν να εξαφανιστούν?
Ναι, δυστυχώς πολλά είδη αυτή τη στιγμή έχουν πολύ αβέβαιο μέλλον, γιατί με την κλιματική αλλαγή θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και από ό,τι φαίνεται κάποια από αυτά θα αλλάξουν και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ναι, πολλά είδη κοραλιών ήδη έχουμε φοβερές νεκρώσεις στα τροπικά πλάτη, εκεί πέρα όπου είναι οι περίφημοι κοραλιγενείς ύφαλοι που τους βλέπει κανείς από πάρα πολύ ρηχά. Είναι
στην ήδη... Ελλάδα υπάρχουν?
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες εκτάσεις, αλλά έχουμε σίγουρα κάποιες περιοχές που έχουν υφάλους κοραλιών από κάποια συγκεκριμένα είδη κοραλιών που υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να σχηματίσουν υφάλους. Δεν είναι ο κανόνας. Αυτά μπορεί να είναι ρηχά, γιατί όπως και οι ύφαλοι των τροπικών, και αυτά συμβιώνουν με τις λεγόμενες ζεοξανθέλες. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη συμβίωση που έχει να κάνει με τα κοράλια που χτίζουν υφάλους. Είναι δηλαδή το κοράλι σαν ζώο πολύποδας που λέγαμε, αλλά μέσα στον ιστό του φιλοξενεί εκατομμύρια χρόνια ένα μικροσκοπικό άλλον οργανισμό. Κανονικά αυτοί απαντούν συνήθως στη στήλη του νερού, κάπως το κοράλι το ενσωμάτωσε στο σώμα του, και αυτοί είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, οπότε αυτοί εκμεταλλεύονται το φως και φωτοσυνθέτουν και δίνουν τροφή στο κοράλι. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική και αρκετά δημοφιλής σχέση συμβίωσης αυτή μεταξύ των κοραλιών και των ζωοξανθέλων. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ για το θέμα της λεύκανσης των υφάλων. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα όταν λόγω των παρατεταμένων θερμοκρασιών το κοράλι αποβάλλει τις ζωοξανθέλες του. Αυτό το οποίο τελικά του έδινε και το χρώμα του. Αυτό που λέμε, το μικροσκοπικό δεινομαστιγωτό. Όταν χάνει λοιπόν αυτή τον συμβιωτικό του οργανισμό, το κοράλι μένει καταλεύκο, γιατί αυτό είναι το αρχικό του χρώμα. Τώρα, ή που θα καταφέρει να ενσωματώσει ξανά ζωοξανθέλες και θα καταφέρει να επιβιώσει αν οι συνθήκες, οι αντίξωες επανέλθουν σύντομα, ή δεν θα τα καταφέρει ποτέ και τεράστιες εκτάσεις θα καταστραφούν λόγω τέτοιων επεισοδίων.
Στις θάλασσες που κολυμπάμε, γιατί εμείς έχουμε μία επαφή με τη θάλασσα τα καλοκαίρια, συναντάμε κοράλια.
Κανονικά ναι, κανονικά υπάρχουν είδη κοραλιών που μπορούμε να τα δούμε τα πρώτα λίγα εκατοστά. Παλιότερα ήταν και πολύ πιο συνηθισμένα, τώρα υπάρχει μία τάση να τα βλέπουμε όλο και λιγότερο. Νομίζω ότι τα πιο εντυπωσιακά κοράλια που μπορεί κανείς να συναντήσει στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο είναι βέβαια στην αυτό που λέμε τη ζώνη του λυκόφωτο στη θάλασσα. Είναι εκεί που αρχίζει το φως πια να μειώνεται και αυτό που φτάνει σαν ηλιακή ακτινοβολία είναι μόλις το ένα εκατοστό από αυτό που συναντά την επιφάνεια της θάλασσας.
Δεν βουτάμε ποτέ σε τέτοια βάθη.
Οι αυτόνομοι δείτες βουτάνε πολύ συχνά σε τέτοια βάθη. Δηλαδή αυτά πάλι μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το πόσο καθαρή είναι η στήλη του νερού. Δηλαδή αν είμαστε νότια, εκπληκτική διάβια, Κυκλάδες, Κρήτη κτλ. Αυτό μπορεί όντως να είναι πολύ βαθιά. Μπορεί να είναι και στα 50-60 μέτρα. Αν είμαστε στον Κορινθιακό ή στο Βόρειο Αιγαίο που τα νερά είναι κάπως πιο θολά, μπορείς και στα 20 μέτρα να συναντήσεις τέτοια είδη. Αυτό για έναν αυτοδίτη είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο βάθος.
Η Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, μας περιγράφει εικόνες που συλλέγουν υποβρύχιες κάμερες από τα βάθη των ελληνικών θαλασσών, όπου τα κοράλια σχηματίζουν ολόκληρα δάση.
Είναι πραγματικά παράδοξο το πόσο λίγα γνωρίζουμε για τη ζωή στις θάλασσές μας. Σε μια εποχή που έχουμε τόσο μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία, είναι πραγματικά, θα έλεγα, απορίας άξιο πώς και γιατί εδώ στην Ελλάδα γνωρίζουμε τόσο λίγα για όλα αυτά τα καταπληκτικά τα οποία επιβιώνουμε στις θάλασσές μας και επιμένουμε να απολαμβάνουμε και να θαυμάζουμε αυτά που βλέπουμε στις μακρινές θάλασσες σε πολύχρωμες εικόνες του ντοκιμαντέρ.
Δεν είναι τα ελληνικά κοράλια τόσο εντυπωσιακά σε εμφάνιση, ίσως γι' αυτό δεν μας απασχολούν πολύ.
Πραγματικά οι εικόνες μας κόβουν την ανάσα και ότι σε κάθε ερευνητική αποστολή, όπου πλέον η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ για να μπορούμε να εντοπίζουμε με πολύ υψηλή ευκρίνεια εικόνα, και πραγματικά μας κόβει την ανάσα, όσο προετοιμασμένοι κι αν είμαστε, το τι συναντάμε στα βαθιά νερά. Τα κοράλια στις ελληνικές θάλασσες βρίσκονται βαθιά, ξεκινάνε από τα 70 μέτρα, φτάνουν και μέχρι τα 250. Τα κοράλια των ελληνικών θαλασσών, τα κοράλια του Μεσογείου, είναι και σημαντικά και άγνωστα. Στις ελληνικές θάλασσες, με τις λίγες γνώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν εντοπιστεί κοραλιγενείς οικότοποι που ξεπερνούν και τα 7.000 χρόνια σε ηλικία και έχουν μεγάλη αξία προστασίας, δεδομένου ότι αποτελούν οικότοπο για περισσότερα από 1.800 διαφορετικά θαλάσσια είδη, πολλά εκ των οποίων είναι και τα λεγόμενα πρώτα ψάρια και αλιεύματα, άρα έχουν και σημασία για το οικοσύστημα και σημασία για την αλία, για την βιωσιμότητα της αλίας, για την υγεία των θαλασσών μας. Και παράλληλα βέβαια είναι ένας πόρος που, εάν καταστραφεί, δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει.
Τα κοράλια τα καταστρέφει η ανθρώπινη δραστηριότητα.
Τα κοράλια στις ελληνικές θάλασσες για δική τους τύχη βρίσκονται αρκετά βαθιά, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύουν τόσο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των θαλασσών. Όμως η μεγαλύτερη απειλή είναι η αλία με σειρώμενα αλευτικά εργαλεία, η αλία με μηχανότραδες, δεδομένου ότι παρόλο που υπάρχει η νομοθεσία η οποία ορίζει ότι όπου υπάρχουν ευαίσθητα οικοσυστήματα απαγορεύεται σειρώμενα εργαλεία, στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ αυτή η νομοθεσία, όπως και σε άλλες χώρες του Μεσογείου. Δηλαδή μπορεί μια μηχανότητα να διαλύσει, να καταστρέψει μία αναστρέψιμο ένα οικοσύστημα 7.000 χρόνων και να είναι νόμιμη, γιατί ποτέ οι κρατικές αρχές δεν προβλέψανε την απαραίτητη υποχρέωσή τους να χαρτογραφήσουν πού είναι αυτά τα οικοσυστήματα για να μπορέσουν να καθοριστούν ζώνες στις οποίες απαγορεύονται η αλία με σειρώμενα εργαλεία.
Είναι εφικτό να καταγραφούν όμως, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο.
Είναι εφικτό, θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Σαν Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, η χαρτογράφηση των κοραλιγενών οικοτόπων είναι μία από τις πιο βασικές προτεραιότητες της δράσης μας. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πολλές εβδομάδες σε κάθε αποστολή στο ανοιχτό πέλαγος για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία. Το πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε σε αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια την ανεκτίμητη συνεργασία και την σχέση με βέβαιες εμπιστοσύνης με τους παράκτιους ψαράδες, οι οποίοι υποδεικνύουν και αυτοί σημεία όπου βρίσκονται αυτά τα παραγωγικά οικοσυστήματα, και αυτή η συνεργασία βασίζεται στο κοινή μας αγωνία να αποτρέψουμε την συνεχιζόμενη καταστροφή προτού είναι πολύ αργά.
Μια εικόνα που εμείς δεν έχουμε δει ποτέ, γιατί δεν έχουμε καταδυθεί σε αυτά τα βάθη, μπορείτε να μας περιγράψετε από τα κοράλια μια εικόνα?
Οι εικόνες είναι πολλές. Εγώ θα κρατήσω από την τελευταία μας αποστολή, όπου έπειτα από πολλές ώρες κατάδυσης του ROV, του ρομπότ στα βαθιά νερά, εντοπίσαμε στα 94-95 μέτρα βάθος την πρώτη επικία από μαύρο κοράλι, το οποίο πραγματικά μας εντυπωσίασε, και συνεχίζοντας, ενώ υπήρχε γενικώς ενθουσιασμό για την ανακάλυψη, ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ένα εκτεταμένο δάσος μαύρου κοραλιού, το οποίο ήταν σε βάθος περίπου 100 μέτρων, και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια εικόνα που μπορούμε να μοιραστούμε και μαζί σας, αλλά πραγματικά σε μια χώρα που δεν προστατεύουμε τους θαλάσσιους πόρους, μας είναι τεράστια ελπίδα να εντοπίζουμε τέτοια σπάνια είδη σε τόσο μεγάλη έκταση, σε τόσο μεγάλα βάθη. Και να αναφερθώ στο μαύρο κοράλι, δεδομένου ότι από τη μία θεωρείται από τα αρχαιότερα είδη ζώων που επιβαρώνουν στους ωκεανούς και τη θάλασσα του πλανήτη, μεγαλώνει λιγότερο από ένα χιλιοστό το χρόνο, άρα έχει ένα πολύ αργό ρυθμό ανάπτυξης, και σύμφωνα με την διαθέσιμη γνώση σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν υπολογίσει την ηλικία από τα δάση του μαύρου κοραλιού να ξεπερνούν τα 4.000 χρόνια σε ηλικία. Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα πολλή έρευνα να κάνουμε. Για μας το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος επίκεντρο και στόχος μας είναι να χαρτογραφήσουμε όσο μπορούν μεγαλύτερες εκτάσεις, να αποτραπούν οι καταστροφές για να μπορέσουμε να παραμείνουν ζωντανά αυτά τα εντυπωσιακά οικοσυστήματα, και μακάρι να υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου να ασχοληθεί κάποιος επιστήμονας άλλος, τον εκτιμήσει την ηλικία τους και τα πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα που χαρακτηρίζουν αυτά τους οικοτόπους. Το μαύρο κοράλι είναι ένα από τα είδη αυτά. Και κάτι επίσης εντυπωσιακό για μένα είναι ότι, παρόλο που είναι ένα είδος σχεδόν άγνωστο στις μέρες μας, στην αρχαία Ελλάδα το γνωρίζανε για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Το βρίσκουμε σε αρχαιολογικά ευρήματα, έχει βρεθεί ότι το χρησιμοποιούσαν και για την κατασκευή κοζυμάτων και για διάφορες άλλες χρήσεις. Άρα είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί, γιατί έχουν τόσα κενά γνώσεις, και πώς είναι δυνατόν πριν από χιλιάδες χρόνια να είχαν τέτοιες γνώσεις για είδη που συναντάμε σε 100 και πλέον μέτρα βάθος.
μπορούμε να συνεχίσουμε να φοράμε κοσμήματα από κοράλια.
Είναι μια παράδοξη συνήθεια να ήδη σαν γενιές μας έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη καταστροφή του περιβάλλοντος, το να αποψηλώνουμε τις θάλασσες για να έχουμε ένα κόσμο ή ένα σουβενίρ πιστεύω είναι μια συνήθεια που καιρός είναι να αποτελέσει παρελθόν. Τα κοράλια για να καταλήξουν στο κόσμο, κάποιος τα ψάρεψε είτε παράνομα είτε νόμιμα. Σε κάποιες τροπικές θάλασσες είναι ακόμα το νόμιμο, αλλά σίγουρα δεν είναι φορικό, δεν είναι ηθικό και δεν είναι κάτι που θα πρέπει να θεωρείται αποδεκτό.
Αν και οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να γνώριζαν πολλά για τα κοράλια και τις ιδιότητές τους, η σύγχρονη επιστήμη πολύ πρόσφατα άρχισε να αποκωδικοποιεί τα μυστικά τους. Τα κοράλια, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως θα επιβιώσουν και θα συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα των θαλασσών μας, μόνο αν εμείς φροντίσουμε να τα διασώσουμε. Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.